imbawula leyi ukanya a umoya wayo uphefumula wasukusela ayibizwa lesingizi ukuthi carbon monoxide. So obusuku bonke bewothi imbawula leyi ekuseni omkhulu wabo obafundi kade bafundisa izifundo zeguide wavuka wazama ukubavusa ememeza wathola kungela muntu ophendulayo kumbe kutshengisa ukuthi kulabantu ngathi basalele. Wathi evula wabona hayi ukukhangeleka kwawo kukanya ukuthi akula umuntu wenza imovement yokuphefumula. Wathi efika eduzane lawo wathi naye ebona wathi hayi kukanya ngathi bayesebefile kokugijima esiyobiza umkhiwa umnikazi wamabhiza wona lo nguye wawuya sebona ukuthi abantu laba kade sebefile. Babiza udokotela oseduzane edetesi lamadokotela amabili. So amadokotela lawa wathi ngokuzwa umbiko lo bagijimela khonaphana babuya lamapholisa abakwanisa ukubona ukuthi abantu laba kade sebefile.
Manje zona iziphathamandla zithini ngakhona lokhu? Kukhona yini abafuna ukuthi bakuqonqosele uZulu?
Iziphathamandla ziyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bengalali bewothi imbawula iveni siyakwazi ukuthi kuyaqanda isikhathi sona lesi sekajuni but bayakhuthaza abantu ukuthi bengangeni le mbawula ezindlini belale bewothe imbawula obusuku. Bayakhuthaza njalo ukuthi nxa sebelala bekhuphe imbawula zangkhona lezi phandle kumbe behle belahle lamalahle angkhona kuyabangela ukulahlekelwa le mpilo singakhangela abafana laba yibo abafana asesibatsha kakhulu ukuthi siyakhangelela okuningi kubantu bale minyaka enjengaleyo ukuthi ikusasa yethu. Manje nxa sesilahlekelwa la bantu bale minyaka ephansi kangaka shuwa kusisi kakhulu kuyasikhathaza njengenkokheli zezigaba mabhathi hhayi kuyazwakala inkuthazo yeziphathamandla ukuthi abantu bengalali le mbawula ezindlini.